SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online, and on radio.
Is it some other local mobile, online, and radio? The Mahalal of SBS Tigrinya.
سلام زخبركم سمعتنا سمعتي ريدي اس بي اس لومي سوني استران تشاتن سنة كلتشن استران شدشتاني نحادي ساعة تدلنا تحستو قريبنا متينا لنا فلما حزبتات أبورجين تورو ستريت آيلاندر نزي لومي مدبنا نمحلال فلد لنا مريت بحلاوين ونت مخانو مابلتو نهب بازد ما اس بي اس تقرينيا نهزبتات ورانجرون واي وران نهاجر كلينن زحالفون زالون عبيت عدي كبريهب አቶ አራያ ካሳን ነዊህ ዓመታት ቋንቋ ትግርኛን መምዕባል ዝሕግዙ ዝተፈላለዩ ምፅናዕትታት ገይሩ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ፅሑፋቱ ዘቕርብ እዩ ቋንቋ ትግርኛ ትማልሎምን ከመይ ከም ዘሎን ንኽምዕብል ዘድልዩ ነገራትን ብዝምልከት መብሪህ ይብና ኣሎ ኣብ ናይ ቃል ምሕትት መደብና ክነቕርቦ ኢና ፀወታታት ፊፋ ዋንጫ ዓለም ናይ ጉጅለ ዙር ወዲኡ ድሮ ሎሚ ንግሆ ፀወታታት ዙር ኣውዴካ ምሕላፍ ጀሚሩስ ካናዳ ንደቡብ ኣፍሪቃ ሓደ ባዶ ኣፋንያታላ ጸብጻብ ብዛዕባ እዚ ዝቐርብ ዘሎ ጦታታት ከነቕርብ ኢና ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ ከምኡን ልኡኽና ዝሰደድልና ጸብጻብ ኣሎ ኣርሳቶም ሕብረት ኣውሮጳ ኣብ ትግራይ እናኸረረ ዝኸይ ዘሎ ወጥሪ ከም ዘሻቀሎ ገሊጹ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሚኒስተር ከም ዝመዘዘ ብወግዒ ተገሊጹ ፔን ኢንተርናሽናል ንመንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ እስራት ጋዜጠኛታት ሓቲቱ ዝብሉን ካልእን ዘለዎ እዩ ድሕሪ ዜና ከነቕርቦ ኢና ንኹሉ መደባትና ንምክታል ምሳና ሓቢርኩም ክፀንሑ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብን ዝመደብ ብየነ ሰመረ ሕጂ ብቐጥታ ኣብ ዕለታዊ ዜና ንሎሚ ሶኒ 29 ሰነ 226 ዘዳለናዮ ዜና የቕርበልኩም ፈለማ ኣርሳቶም ብናይ ወፃኢ ፈጠርቲ ትሕዝቶ ብኦንላይን ዋን ኔሽን ዝግበር ዘሎ ጎስጓስ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ምዃኑ ናይ ሰልፍ ግሪን ሴነተር ሳራ ሃንሰን ገሊጻ ሃለዋ ሰውራይ ራን ኣብ መላእ እቲ ዞባ ሓድሽ ተፃብኦታት እናተዘርግሐ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ መጥቃዕትታት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብዝሓየል መገዲ ምላሽ ንምሃብ ድሉ ምዃኑ ኣጠንቂቑ ካናዳ ንደቡብ ኣፍሪካ ሓደ ባዶ ድሕሪ ምስዓራ ናይ ፈለማ ናብ ዙር 16 ዋንጫ ዓለም ዝሓለፈት ጓንታ ኮይና እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ኣርእስተ ዜናኹም ክሳብ መፀኒሕኩም ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይቕፅል ብናይ ወፃኢ ፈጠርቲ ትሕዝቶ ኣብ ኦንላይን ዋን ኔሽን ዝግበር ዘሎ ጎስጓስ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ምዃኑ ናይ ሰልፍ ግሪን ሴነተር ሳራ ሃንሰን ያን ገሊጻ ጋርድያን ኣውስትራልያ ንዋን ኔሽን ዝድግፉ ናይ ፌስቡክ 14 ዓበይቲ ጉጅለ ብምምርማር ኣብዛ ዓመት እዚ ከም ዝተፈጥሩን ብመብዛሕትኦም ድማ ብናይ ወፃኢ ዲጂታላዊ ፈጠርቲ ትሕዝቶታት ዝከታተሉ ሰባት ብዝገብርዎም ዓበይቲ ናይ ማሕበራዊ መራኸቢታት ተፅዕኖ ፈጠርቲ እዮም ፀብጻብ ዘጋርድያን ከም ዝገልፆ ገለ ጉጅለታት ብናይ ሓቂ ደገፍቲ ዝቆሙ እኳ እንትኾኑ ዝበዝሑ ግና ኣብ ወፃኢ ሃገራት ብዝርከቡ ብብዝሒ ኢንዶኔዥያውያን ምዃኖም ኣብዚ ጉዳይ ብ ብዙሕ ምውሳእ ናይ ተሳተፍቲ ንምርካብ ጅቦኦም ዘኸዕብቱ ዘለዎ እዮም ሳራ ሃንሰን ያንግ እዚ ነገር ክምርመር ኣለዎ ትብል
And one nation has some serious questions to answer about what's really going on
ዋን ኔሽን ብዛዕባ እቲ ኣብ ኣውስትራልያ ዝካየድ ዘሎ ናይ ብሓቂ እንታይ እዩን ነቲ ፖለቲካዊ ጎስጓሶም ክብ ዘብሎ ዘሎን ሕቶታት ክምልስ ኣለዎ እዚ ብናይ ወፃኢ ሃገር ዝፍጠር ዘሎ ናይ ኦንላይን ትሕዝቶታትን ዋን ኔሽን ፖለቲካዊ ጎስጓስ ዘካየድን ዘውፅእን ዘሎ ምንቅስቃስ ንኩሎም ኣውስትራልያውያን ኣዝዩ ዘሸቅል ክኸውን ኣለዎ እዚ ዓይነት ናይ ወፃኢ ምትእትታው ኣብ ፖለቲካዊ ሰልፍን ኣብ ፖለቲካዊ ጎስጓስን ክምርመር እዩ ዘለዎ ኣመኻሪ መራራኸቢ ብዙሓን ዋን ኔሽን ዝኾነ ሪቻርድ ሃንደርሰን ኣባላት እቲ ሰልፊ ንዓመታት ኣብ ፌስቡክ ብዝተዋፈሩ ክዋረዱ ፀኒሖም እዮም ክብል ብቴሌፎን ንዘጋርድያን ከም ዝነገሮ ተፈሊጡሎ ኤስቢኤስ ተወሳኺ ርእቶ ንምርካብ ንዋን ኔሽን ሓቲቱ ነይሩ ሓደ ሰብኣይን መንእሰይ ወዱን ካብቲ ኣብ ቬኔዙዌላ ዘጋጠመ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኣብ ትሕቲ ፍርስራስ ህንፃ ተቐቢሮምሉ ዝፀንሑ ተጎቲቶም ወፂኦም ጉጅለታት ኣድሕን ናይ ኣሜሪካን ፈረንሳን ነቶም ፅምዲ ካብቲ ክንዲ ጎቦ ዝተኾመረ ፍርስራስ እዮም ኣውፂኦሞም ኣብታ ሃገር ክልተ ሓያል ምንቅጥቃጥ ምድሪ ድሕሪ ምግጣሙ ክሳዕ ሕጂ 33 ሰባት ካብቲ ተደብየምሉ ዝፀንሑ ከም ዝወፁን ግዜያዊ ፕረዚደንት ሃገር ደልሲ ሮድሪገዝ ገሊፃ በዚ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ስክሪን ተወሓደ 1450 ሰባት ሞይቶም ኣለዉ። ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ድማ ዳሃዮም ጠፊ ይርከብ። ካብቶም ኣብ ቬኔዙዌላ ዘጋጠመ ክልተ ቀተልቲ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ዝደሓኑ ሰባት ኣብ ግዝኣት ላ ጓርያ ኣብ ዝርከብ ግዜዊ ማዓስከራት ተዓቂቦም ኣብ ዘለውሉ ዋሕዲ ማይ መድሃኒትን መሰረታዊ ነገራትን የጋጥሞም ኣሎ ተባሂሉ ብሰንኪ ዝፈረሰ ህንፃታት ወይ ናይ ትሕተ ቅርፂ ድሕነት ስክብታታት ንሓየሉ መዓልታት ናብ መንበሪኦም ክምለሱ ንዘይክእሉ ነበርቲ ግዜዊ ማዕቀቢ ተገይርሎም ኣሎ። ሰበስልጣንን ወለንተኛታትን ዘድሊ ነገራት የቕርቡ እኳ እንተለዉ እቶም ነበርቲ ግን ኣብቲ ማዕቆቢታት ከቢድ ሕፅረት ቀረበ የጋጥሞም ከም ዘሎ እዮም ዝገልፁ። እዚ ዝስዕብ ተቐማጢ እቲ ከባቢ ሰባት መሰረታዊ ነገር ንምምላእ ይቃለሱ ከም ዘለው እዩ ዝዛረብ።
We are short on drinking water and basic daily necessities.
ቀረብ ዝስተ ማይን ማዓልታዊ ዘድልዩ መሰረታዊ ነገራትን ሓፂሩና ኣሎ። መድሃኒት ዘድልዮም ሕሙማት ኣለውና። ኣብዚ እዋን እዚ ነገራት ከቢድ እዩ ዘሎ። ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ዕላማታት ኢራን መጥቃዕትታት ኣብ ትፍንወሉ ዘላ እዋን ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ዝፀንሐ ተፃበኦታት መመሊሱ እናገደደ ብምኻዱ እቲ ኣወሽ መጥቃዛ ዝካየድ ዘሎ መጥቃዕትታት ደው ንምባል ዝተፈረመ ስምምዕ ውዕል ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ከይከውን ስክፍታታት ፈጢሩ። ባሕሬን ኣብ ንጎ ቀዳም ኣብ ልዕሊ ሓያሉ ዕላማታት ብድሮን ኢራን ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ክትገልጽ ከላ ሓደ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ናይ ሓለዋ ባሕሪ ትካል ድማ ናይ ንግዲ መርከብ ከም ዝተወቕዐት ገሊጹ። ኣብቲ መጥቃዕትታት እታ መርከብ ዝነበረ ኩነታት ግን ብኡንብኡ ኣይነፀረን። እቲ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ መንጎ ኢራንን ኣሜሪካን ዝተገብረ ስምምዕ ነቲ ካብ ዝሓለፈ 28 ለካቲት ኣትሒዙ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝፈፀሞ መጥቃዕትታት ካብ ዝጅምር ነጀው እቲ ኣብቲ ዞባ ሰፊን ዘለዎ ጥሪ ዘህድእ እዩ ተባሂሉ ተስፋ ተገይሩሉ ነይሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ኣብ መላእ እቲ ዞባ ሓድሽ ተፃብኦታት እናሰፍሐ ብዝኸደሉ ዘሎ ነቲ ምስ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝተገብረ ስምምዕ ኣብ ስጋኣት ዘውድቕ ዝሓየለ መገዲ ምላሽ ንምሃብ ድሉ ምዃኑ ኣጠንቂቑ። ኣብ ኩዌትን ባሕሬንን ኣብ ዝርከብ ወታደራዊ ማዓስከራት ኣሜሪካ ከምኡውን ኣብ ገማግም ኢራን ኣብ ዝርከብ ናይ ንግዲ መራኽብን መሳለጥያታትን ንመጥቃዕቲ ድሕሪ መጥቃዕትታት ድሕሪ ምፍፃሙ እቲ ሓደ ወገን ነቲ ካልእ ነቲ ስምምዕ ከም ዝጠሓሰ ይካሰሱ ከም ዘለዉ ፀብጻባት ይሕብሩ። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ድሕርዚ እስላማዊት ሪፑብሊክ ሃገር ደጊም ከም ዘይትውሉ ብምግላፅ ተወሳኺ ወታደራዊ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ትሩዝ ሶሻል ፅሒፉ። ዋሃብ ቃል ኣይኣርጂሲ ሑሴን ሞሃቢ ኢራን ንዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ ግብረ መልሲ ንምሃብ ድልውት እያ ክብል ይገልጽ።
This is simply the nature of our enemy.
እዚ ባህሪ ናይ ጸላኢና እዩ። እዚ ተግባር እዚ ዘይግባእን ንዝኣተዎ መፀበብፃዓ ዘፍርስን እዩ። ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ድማ ከምኡ ክገብር እዩ። ባህርያቱ ስለ ንፈልጥ ነዚ ምስ ባህሪ ጸላኢ ዝሰማማዕ ጌርና ስጉምቲ ክንወስድ ኢና። ልዕሊ ኩሉ ኣገዳሲ ዝኾነ ግን ንጸላኢ ወትሩ ምላሽ ምሃብ ክቕፅል እዩ። ንሕና እውን ከምኡ ምግባርና ክንቅፅል ኢና። ሚኒስተር መራኸቢታት ኣኒካ ዌልስ እንቲ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ንትሕቲ ዕድመ ዝተገብረ እገዳ እንተወሓደ ንሰለስተ ዓመት ዘይፀሪ ክኸውን ከም ዝኽእል ትፅቢታ ምዃኑ ገሊፃ። ዓበይቲ ኩባንያታት ቴክኖሎጂ ነቲ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ንቆልዑ እተገብረ እገዳ ኣብ ግብሪ ኣይውዓልኦን ዘለዋ ዝብል ክስታት ኣብ ዝበዝሐሉ ዘሎ ሰልፊ ጥምረት ሕግታት ሰልፊ ለበር ይፈሽል እዩ ዘሎ ክብል ገሊፁ። ፌደራል መንግስቲ ኣውስትራልያ ነቲ ዝፀንሐ እጋዳታት ንምድልዳል ይዳሉ ኣሎ። በዚ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝነጥፋ ኩባንያታት ነቲ እገዳ ብዘይ ምትግባርን ናይ ኣስታት 99 ሚሊዮን ዶላር መቕፃዕቲ ክብየነለን ንምውሳን እውን ይቀራርብ ኣሎ። ኣኒካ ዌልስ ኣብ ቀረባ እዋን ተገብረ መፅናዕቲ ከም ዘመልክቶ ኣብ ኦንላይን ዝረአ ምንሻው ወይ ቡሊንግ ከም ዝነከን ናብ ጎዳኢ ትሕዝቶ ምቅላዕ እውን ከም ዝጎደለ ትሕብር።
It is always going to be more difficult when you are taking something away from under 16s who have already had social media accounts for some time.
ካብቶም ቅድሚ ሕጂ ናይ ማሕበራዊ መራኸቢ ሕሳብ ወይ ኣካውንት ዝነበሮም ትሕቲ 16 ዓመት ዕድሚኦም መንእስያት ገለ ነገር ክትወስድ ከለኻ ኣዝዩ ኣፀጋሚ ዝኸውን ሓሳበይ ድማ ኣብ 9 ዓመትን ኣብ 5 ዓመትን ዕድመን እዩ። እዚኣቶም 16 ዓመት ክሳብ ዝመልኦም ፈፂሞም ናይ ማሕበራዊ መራኸቢ ኣካውንት የብሎምን። እዚ ባህላዊ ለውጢ እዚ ድሕሪ ግዜ እዩ ዝመፅእ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብዩጋብ ዝተገብረ መፅናዕቲ ከም ዘመልክቶ ኣብ ቀረባ እዋን 300 ናይቶም ካብ 13 ክሳብ 15 ዓመት ዝዕድሚዮም መንእሰያት ስፖርት ኣብ ምፅዋት ዝያዳ ግዜ የሕልፉ፣ 27 ካብ 100 ድማ ዝበለፀ ድቃስ ይድቁሱ ከም ዘለዉ እቲ ፀብጻብ ዝሕብር እዩ። ናብፆታታት ፊፋ ዋንጫ ዓለም ምስ ንሰግር ካናዳ ንደቡብ ኣፍሪቃ ሓደ ብባዶ ድሕሪ ምስ ዓራ ናይ ፈለማ ናብ ዙር 16 ዋንጫ ዓለም ዝሓለፈት ጓንታ ኮይና ስቴቨን ኤክስታኩ ነታ መዕወቲት ሸቶ ኣብ መበልቴስ ዓን 2 ደቂቂ መዝጊብዋ ትማሊ ዝውዕለ ናይ መወዳእታ ዙር ናይ ጉጅለ ፀወታታት ምስ ንርኢ ዲኣር ኮንጎም ንመጀመርታ ግዜ ኣብ ዘደንቕ ኩነታት ኣብ መበል 17 መዓልቲ ውድድራት ዋንጫ ዓለም ፊፋ 2026 ንፈለማ እዋን ናብ ጉጅለ ኣውዲእካ ምሕላፍ ሰጊራ ዝተረፈ ትሕዝቶ ብከምዚ ስዕብ ተዳልዩሎ። ኮንጎ ካብ ድሕሪ ተበጊሳ ንኡዝበኪስታን 3-1 ረቲዓ ንመጀመርታ እዋን ናብ መድረኽ ውድድራዊ ዲካ ምሕላፍ ዋንጫ ዓለም በፂሓ። ዮሃን ቬሳ 2 ሸቶ ከቁፅር ከሎ ፊስቶን ማህለህ ድማ ነታ ታሪካዊት ዓወት ብ3 ሸቶ ኣረጋጊፅዎ። ኣብ ካልእ ፀወታታት ድማ ኣልጀርያን ኦስትሪያን ኣብቲ ናይ መወዳእታ ግጥም ናይቲ ጉጅለ 3-3 ብማዕረብ ፀወታ ወዲአን። ኦስትሪያ ነቲ ኣብ ናይ መወዳእታ ደቂ ሳሻ ካልጂቺ ብዘእተዋ ሸቶ ንክልቲን ሃገራት ናብ ዝቕፅል ዘሕልፈን፣ ንኢራን ድማ ካብ ጉጅለ 32 ትበፅሓሉ ተስፋ ዘብነነ ኮይኑ ተወዲኡ። ኣብ ጉጅለ ኬ ፖርቹጋልን ኮሎምብያን ኣብ ዙር 32 ቦታ ዘትሕዘን ማዕረ ንማዕረ ተፋንየን። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እንግሊዝ ካብ ጁዱ ቢንግሃምን ሃሪኬን ብዝረኸበተን ሽቶታት ንፓናማ 2 ባዶ ብምዕዋት ኣብ ጉጅለ ኤል ቀዳመይቲ ኮይና ናይቲ ዙር ፀወታኣ ዛዚማ። ክሮኤሽያ ኣብ ልዕሊ ጋና ብዘደንቕ መገዲ ተዓዊታ ካልኣይ ቦታ ክትሕዝ ከላ፣ ብላክ ስታርስ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ተሰሪዓ ናብ ዝቕፅል ዙር ዝሓልፋ ጋንታታት ብምዃን ጋና ካብተን ዝሓለፋ ኮይና ኣላ። በዚ ከዓ ፖርቹጋል ኣንጻር ክሮኤሽያ ኣብ ዙር 32 ክትገጥም ብምዃና ዘደንቕ ፀወታ ክኸውን ትፅቢት ይግበር። ናብ ጋንታ ሶኮርስ ምስ እንሓልፍ ኣውስትራልያ ኣብ ዙር 32 ቀዳም ምስ ግብፂ ክትገጥም እያ። ናይ ቀደም ተፃዋታይ ሶኮርስ ሃሪኩዌል ጌጋ ንምግባር ቦታ ከም ዘይህሉ ገሊፁ። ኣውስትራልያ ኣብቲ ፀወታ ዝያዳ ክትፃወት ኣለዋ ክብል ድማ ሚዒዱ። ኩሉ ግዜ ኣፀጋም ፀወታ ክኸውን እዩ ትፈልጥ። ነቲ ንሳቶም ናይ ጉጅለ ፀወታ ምስ ሰገርካ ካብ ዝኒንዮ ብዛዕባ ሕጂ እዩ ክኸውን ዘለዎ። ኣብዚ ናይ ወዲቅካ ምሕላፍ ደረጃ እቲ ዝበለፀ ፀወታ ኩዕሶ እግሪ ክትፃወት እዩ ዘለካ። ከምኡ ክንገብር ከም እንኽእል ድማ ተስፋ ንገብር። ሓደ ስጉምቲ ድማ ናብ ተወሳኺ ደረጃ ዕብየት ዘምርሕ እዩ። ማቲው ሊክን ጃኮብ ኢታልያኑን ብምጉድኦም ንዝተረፈ ፀወታታት ኣይክፃወቱን እዮም። ኣሰልጣኒ ታጋንታ ቶኒ ፖፖቪች ነቲ ብቐዳም ምስ ግብፂ ምስ ኢራን ኣብ ተፃወቱትሉ እዋን ብዘጋጠሞ ምጉዳእቲ ዝቃለስ ዘሎ መሓመድ ሳላሕ ኮኸብ ተፃዋታይ ግብፂ ብቐሊሉ ከም ዘይርዮ ኣፍሊጡሎ። ኩራ ሰማዕትና ዜና ቅድምዛሙ ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም። ኣብ ፓሪስ ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 18 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ኣደላይድ እውን ተመሳሳሊ ኩነታት ኣየር ዝለዕለ 18። ኣብ መልበርን እውን ክኻፍ እዩ ዝለዕለ 17። ኣብ ሆባርት ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 15። ኣብ ካምቤራ ክዘንብ ተኽእለሎ ዝለዕለ 15። ኣብ ሲድኒ ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 20። ኣብ ብሪስበን እውን ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 21 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ዳርዊን ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሎሚ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 69 ሳንቲም ናይ ኣሜሪካ ዶላር፣ ከምኡን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 109 ቅርሽን 62 ሳንቲም ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲና ኣለና። ክብራ ሰማዕትና ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ልኡኽና ሰደደልና ፀብጻቢ ፀጋይ ክንፈ ኣብ ከባቢና ዝማዕበሉ ዜናታት ኣዋሂዱ ኣቕሪቦ ኣሎ። ናብ ከብለኩም
ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቅኒኩም። ክቡራት ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ትግርኛ ነሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እንሆ ፍለማ ርእስታቶም ክነቐድም። ሕብረት ኣውሮፓ ኣብ ትግራይ እናኸረረ ዝኸይድ ዘሎ ወጥሪ ከም ዘሸቐሎ ገሊጹ። ብካልእ ገጽ ኣባል ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ብራድ ሽርማን ናይ ቪዛ እገዳ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ነቒፉ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሓዱሽ ሚኒስተር ከም ዝመዘዘ ተገሊጹ። ፔን ኢንተርናሽናል ንመንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ ኣሱራት ጋዜጠኛታት ሕቶ ኣቕሪቡ። ኢትዮጵያ ናብ ሃገሮም ክባረሩ ዘይኽእሉ ሓተቲ ዕቑባ ካብ ሕብረት ኣውሮፓ ክትቅበል ምዃና ተገሊጹ። ብካልእ ሓበሬታ ሓዱሽ ውሳነ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ብጉዳይ ስደተኛታት ኢትዮጵያ ጸቕጢ ከም ዝፈጠረ ተሓቢርዎ ዝብሉ ነስዓት ተዳለዉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም። ሕብረት ኣውሮፓ ኣብ ትግራይ እናኸረረ ዝኸይድ ዘሎ ወጥሪ ከም ዘሻቆሎ ገሊጹ። ኣብ ቀረባ እዋን ዝተረኣዩ ምዕባለታት ነቲ ንኽልተ ዓመት ዝቐጸለ ኩናት ትግራይ ዘብቅዐ ስምምዕ ፕሪቶርያ ከዳኸሞ ከም ዝኽእል እውን ኣጠንቂቑ ኣሎ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ቤት ፅሕፈት ልኡኽ ሕብረት ኣውሮፓ ብዘውፅኦ መግለጺ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕወሓት ነባር ክልላዊ ቤት ምክሪ ምቋሙን ግዱድ ወታደራዊ ግፋ ብምጥቃስ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዘሎ ወጥሪ ከም ዘሻቀሎ ኣመልኪቱ ኣሎ። ሕብረት ኣውሮፓ ስጉምትታት ንውዕላት ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ዝጥሕስ ምዃኑ እውን ኣስሚሩ ኣሎ። ፌደራል መንግስቲ ይኹን ሕወሓት ምሉእ ተገባራ ስምምዕ ፕሪቶርያ ብዝምልከት ብህፁፅ ዘተ ክጅምር እውን እቲ ሕብረት ተሓሳሲቡ። ብተወሳኺ ብሕብረት ኣፍሪካ ዝምራሕ ናይ ሽምግልና ፃዕርታት ከም ዝድግፍ እውን ኣረጋጊፁ። እዚ መግለፂ ሕብረት ኣውሮፓ ነቲ ቅድሚ መዓልትታት ካብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ብኣዲስ ኣበባ ዝወፀ መግለፂ ስዒቡ ዝመፀ እዩ። እቲ ኤምባሲ ንጉዳይ ትግራይ ብዕቱብ ይከታተሎ ከም ዘሎ ብምግላፅ ስምምዕ ፕሪቶርያ ምሉእ ብምሉእ ክትግበር ፀዊዑ ነይሩ እዩ። ነዚ መግለፂ ዘውፀት ኣሜሪካ ብልዕሊ ኣኽረርቲ ዝበለቶም ኣባላት ሕወሓትን ናይ ቀረባ ስድራ ቤቶምን ናይ ብዛ ኣገዳ ከም ዘንበረት ካብ እትገልጽ ድሕሪ ሓደ ሰሙን እዩ። ብካልእ ሓበሬታ ኣባል ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ብራድ ሸርማን ናይ ቪዛ ኣገዳ ብልዕሊ ሕወሓት ነቒፉ። ኣባል ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ብራድ ሸርማን ኣሜሪካ ብልዕሊ ሰበስልጣን ሕወሓት ናይ ቪዛ ኣገዳ ምግባራ ነቒፉ ኣሎ። ሸርማን ኣብ ኢትዮጵያ ሰላም ክሰፍን ዝደልዩ ኣካላት ዕርቅን ሰላምን ንምርጋፅ ምስ ኩሎም ተሳተፍቲ ግጭት ክሰርሑ ይግባእ ክብል ኣብ ናይ ኤክስ ገጹ መልእኽቲ መሓላለፉ። ሚኒስትሪ ጉዳይ ውፅኢ ኣሜሪካ ኣብ ትግራይ ዘሎ ቁልውላዊ ከይፍታሕ ዕንቅፋት ኮይኖም ወይ ኣብ ምዕንቃፍ ተሓባበርቲ ኮይኖም እዮም ዝበሎም ቁፅሮም ዘይተገልፀ ኣባላት ሕወሓት ናይ ቀረባ ስድራ ቤቶምን ቅድሚ ሓደሶምን ናይ ቪዛ ኣገዳ ከም ዘንበረ ዝዝከር እዩ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሓዱሽ ሚኒስተር ዞባ ምሕዳራት ከም ዝመዘዘ ብወግዒ ተገሊጹ። ብመሰረት መንግስታዊ ማዕከናት ዜና ኤርትራ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣምባሳደር ዓብድላ ሙሳ ዝለዓለ ሚኒስትር ብምዃን ነቲ ስልጣን ተረኪብሎ። ካብ እዋን ምምስራት መሰጋገር መንግስቲ ኤርትራ ትሒዙ ሚኒስትሪ ዞባዊ ምምሕዳራት ከምዘይወግዓዊ ምክትል ፕረዚደንት ኮይኑ ከም ዘገልግል ኣመልኪትሎ። እቲ ሓዱሽ በዓል ስልጣን ኣመሓዳሪ ዞባ ኣንስባ ኮይኑ ከገልግል ዝፀንሐ ምዃኑ እውን ተሓቢሩ እዩ። ኣብቲ ሃገር መዝነት ሚኒስትራት ይኹን ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ብወግዒ ካብ ዘይግለፅ ዓመታት ሓሊፍዎ እዩ። ኪኖ ብወረ ዝናፈስ ሓበሬታ ድማ ኣብዜናዊ ፅብፅባት እቲ መዝነት ንህዝቢ ዝሕበር እዩ። ሎም ቅነብ ብዝወፀ ፅብጻብ ግን ዓብድላ ሙሳ ከም ሚኒስትሪ ዞባዊ ምሕዳራት ኣብ ሓደ ብዛዕባ ትምህርቲ ዝዘተየ ኣኼባ ማሓደርቲ ዞባታትን ካልኦት ሓለፍቲ ሚኒስትሪ ትምህርትን ከም ዝተሳተፈ እዩ ዝጠቅስ። ሚኒስትሪ ዞባዊ ምሕዳር ኣምባሳደር ዓብድላ ሙሳ ኣብ ዘስምዖ መክፈቲ ቓል ህዝባዊ ግንባር ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቓልሲ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ድሕሪ ናፅነት ኣብ ፅላት ትምህርትን ዝገበርዎ ገዚፍ ፃዕርን ወፍርን ድሕሪ ምጥቃስ ኣገዳስነት ኣገልግሎት ትምህርቲ ኣብ ግምት ብምእታው ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ትካላት ቅድመ ትምህርቲ ኣብ ኩለን ዓድታት ክፍፈታ ዝተወሰደ ተበግሶ ንምስጓም ምምሕዳራት ዓብዪ ሓላፍነት ከም ዘሎን ኣዘኻኺሩ ክብል እዩ እቲ ናይ ኤርትራ ማዕከን ዜና ፀብፂቡ ዘሎ። ሚኒስትር ዓብደላ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጀሚሮ ብዝተኻየደ ፅምብላ ዝኽሪ ናፅነት መዓልቲ ሰማእታት ኣብ ፀገማይ ጎኒ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኮፍ ኢሉ ምርኣዩ ስልጣን ከም ዝተረከበ ዝእምት እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ንሱ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 24 ግንቦት ኣብ መዓልቲ ናፅነት ኣብ መበል 87 ዓመቱ ዝዓረፈ ሚኒስትር ነበሩ ወልደ ሚካኤል ኣብርሃ ብምትካ እዩ ነቲ ስልጣን ተረኪቡ ዝበሃል ዘሎ። ዓብደላ ሙሳ ዕድሚ ነዚ መዝነት ምርካቡ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሊብያ ዝነበረን ድሕሪ ናፅነት ሓላፊ ኢሚግሬሽን ኮይኑ ዘገልገለን ምዃኑ እውን ድሕረ ባይቱ የመልክት። እቲ ፈለማ ናብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝተሰለፉ ዓብደላ ቅድሚ ናፅነት ኣባል ማእኸላዊ ሽማግለ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ከምኡውን ኣብ ህዝባዊ ምሕዳር ከም ሓላፊ ጀማሂር ኮይኑ ይነጥፍ እምባር እውን ቢቢሲ ዝዘርግሖ ፀብጻብ ኣመልኪት ኣሎ። እዚ ኣገዳሲ ቦታ ሚኒስትሪ ህዝባዊ ምሕዳር ፈለማ ዋና ፀሓፊ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ዝነበረ ነፍሲሄር ሮመዳን መሓመድ ኑር ሒዝዎ ነይሩ። ብድሕሪ ድማ እቲ ኣባል ጉጅል 15 ብምዃን ኣንጻር ፕረዚደንት መርገፅ ብምውሳዱ ማእሰር ተሰዊሩ ዝርከብ ዝበሃል መሓሙድ ኣሕመድ ሸሪፎ ንነዊሕ ዓመታት መሪሕዎ። ድሕሪ ማዕሰርቲ ሚኒስትር ሸሪፎ ብዘይ ሚኒስትር ድሕሪ መፅንዑ ኣብ 2013 ዓ.ም ዝዓረፈ ኣቶ ወልደ ሚካኤል ገብረ ማርያም ተመዲብሉ ከም ዝነበረ እዩ ጸብጻብ ቢቢሲ ኣዘኻኺሩ ዘሎ። ፔን ኢንተርናሽናል ንመንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ እሱራት ጋዜጠኛታት ሓቲቱ። ፒን ኢንተርናሽናል መንግስቲ ኤርትራን ዳዊት ሳቅን ኣማኑኤል ኣስራትን ሓዊሱን ዝተሓለፉ 25 ዓመታት ዝኣሰሮም 12 ጋዜጠኛታትን ብሎገራትን ብሂወት ስለምህላዎም መረጋገፂ ክህብን ተሓታትነትን ፍትሕን ከሰፍንን ሓዱሽ ኣብ ዝጀመሮ ዓለም ለኻዊ ፍርሓት ይትሎ። ጋዜጠኛታትን ብሎገራትን ዝተኣሰሩ ሓሳቦም ብምግላፆምን መንግስታዊ ምሕያሽ ክግበር ብምሕታቶምን ምዃኑ እውን እቲ ትካል ኣዘኻኺሩ ኣሎ። እቲ ትካል ካብ ምስጢራዊ ኣብያተ ትምህርቲ ተኣሲሮም ዘለዉ ጋዜጠኛታትን ብሎገራትን ምስ ጠበቓ ወይ ስድራ ቤት ተራኺቦም ይኹን ሕክምና ሓገዝ ረኺቦም ከም ዘይፈልጡ እውን ጠቒሱ ኣሎ። መንግስቲ ኤርትራ እቶም እስራት ብሂወት ምህላዎምን ከረጋግፅ ዘለዎ ቦታ ክፍለጥ ንምሕታት ናብ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዝለኣኽ ክፉት ደብዳቤ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ክታመሙ ከምብርእውን ሓቲት ኣሎ። ኢትዮጵያ ናብ ሃገሮም ክባረሩ ዘይኽእሉ ሓተት ዕቑባ ካብ ሕብረት ኣውሮፓ ክትቅበል ምዃና ተገሊጹ። ኢትዮጵያ ሕብረት ኣውሮፓ ናብ ሃገሮም ክሰጎም ዘይኽእል ሓተት ዕቑባ ንምልኣኽ ካብ ዝሓረየን ሃገራት ሓንቲ ምዃና ሂማን ራይትስ ዎች ገሊጹ። እቲ ትካል ተሓላቐ ሰብኣዊ መስላት እቲ ሕብረት ሓተት ዕቑባ ናብ ሳልሳይ ሃገራት ንምልኣኽ ሓደሽቲ ስልትታት ይሕንፅፅ ከም ዘሎ ብወቐስያሳ ዝተዓጀበ ሓበሬታ ዘርጊሑ ኣሎ። ጀርመን፣ ኦስትሪያ፣ ዴንማርክ፣ ግሪክን ኔዘርላንድን ሓተት ዕቑባ ንምልኣኽ ካብ ዝሓረየን ሃገራት ውሽጢ ኢትዮጵያ፣ ኡጋንዳ፣ ሩዋንዳ፣ ቱኒዝያ፣ ግብፂ፣ ሊብያን ሞሪታንያን ከም ዝኽርከበን እዩ እቲ ትካል ጠቒሱ ዘሎ። እቲ ትካል ተቐበልቲ ሃገራት ሰብኣዊ መሰላት ናይቶም ሓተት ዕቑባ መሰላቶም የኽብራ ድየን ናብ ዓዶም ይምልሶኦም ድየን ወይስ ክኣስርኦም ንፁር ኣይኮነን ክብል ስጋኣት እውን ገሊጹ ኣሎ። ሃገራት እቲ ሕብረት ነዚ መደብ እዚ ክሓድግዎ ዘተሓሳሰበ እቲ ትካል እዚ እንተዘይኮይኑ ግን እቲ መደብ ኣብ ግብሪ ቅድሚ ምውዓሉ እቲ ሕብረት እንተነኣሰብ ተን ተቐበልቲ ሃገራት ዘሎ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መስላት ፅኑዕ ግምጋም ክግበረሉ ነቲ መደብ ዝቃወሙ ዘለዎ መራሕቲ ፈረንሳይን ስፔንን ጸቕጢ ክገብሩ ሓቲቱ ኣሎ። ብካልእ ሓበሬታ ሓዱሽ ውሳነ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ብጉዳይ ስደተኛታት ኢትዮጵያ ጸቕጢ ከም ዝፈጠረ ተገሊጹ። ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ነቲ ምምሕዳር ፕረዚደንት ትራምፕ ንስደተኛታት ሃይትን ሶርያን ግዜዊ ሓለዋ ሕጊ ዕቑር ቲፒኤስ ክረኽቡ ዝሕግዝ ዝነበረ ኣሰራርሓ ንምቁራጽ ዝወሰደ ውሳነ ዝድግፍ ውሳነ ሂብ እዩ። እቲ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዝሃበ ውሳነ ኣብ ኣሜሪካ ናይ ምጽናሕ መሰሎም ንምሕላው ጥርዓን ኣቕሪቦም ውሳነ መንግስቲ ብግዜያውነት ክእገድ ንዝገበሩ ኢትዮጵያውያን ዝኸድዎ መስርሕ ፍርዲ ጽልዋ ከም ዝሕድር እውን ተገሊጹ ኣሎ። እዚ ግዜያዊ ሓለዋ ዘለዎ ኩነታት ዝተብሃለ ኣሰራርሓ ካብ ግጭት፣ ተፈጥሮዊ ሓደጋታት ወይ ካልእ ፀጥታዊ ሓደጋታት ዘጋጠመን ሃገራት ዝመፁ ሃገራት ዝመፁ ስደተኛታት ኣብ ኣሜሪካ ክፀንሑ ዘኽእሎም ግዜ ሕጋዊ ሓለዋ እዩ። ምምሕዳር ፕረዚደንት ኣሜሪካ ነበር ጆ ባይደን ነዚ ሓለዋ ንኢትዮጵያውያን ድሕሪ ኩናት ትግራይ ዝሃቦም እዩ። በዚ ሓለዋ እዚ ንሰለስተ ዓመታት ኣስታት 5,000 ኢትዮጵያውያን ተጠቀምቲ ከም ዝኾኑ ይንገር። እንተኾነ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ተሪር መርገፂ ክሕዝ ፀንሐ ምምሕዳር ትራምፕ ነዚ መሰል እዚ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ኢትዮጵያ ሃይትን ሶርያን ሓዊሱ ካብ ሓያሉ ሃገራት ዝመፃእ ስደተኛታት ዝርከብዎ ዝነበረ ኣገልግሎት ክግታእ ገይሩ ኣሎ። ኣብ ርሒ ተሓሳስ ንኢትዮጵያውያን ዝውሃብ ዝነበረ ሓለዋታት ከብቅዕ ዝወሰነ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ፀጥታ ኣሜሪካ እውን እቶም ስደተኛታት ኣብ ውሽጢ 6 መዓልቲ ማለት ክሳብ ለካቲት ካብ ኣሜሪካ ክወፁ ኣዚዙ ነይሩ እዩ። ሰለስተ ኢትዮጵያውያን ኣፍሪካ ኮሚኒቲስ ቱጌዘር ምስ ተባሃለ ተሓላቐ ሰብኣዊ መስላት ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ብምዃን ኣብ ቦስተን ንዝርከብ ቤት ፍርዲ ጥርዓን ኣቕሪቦም ነይሮም እዮም። ነዚ ጉዳይ ዝረኣየ ዳኛ ፌደራል ድማ እቲ ጉዳይ ንምምርማር ነቲ ስጉምቲ ብምእጋድ ፀንሒ ኢትዮጵያውያን ክነዋሕ ዝገብር ውሳነ ሂቡ ነይሩ። ጠቕላይ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ዝሓለፈ ሓሙስ 25 ሰነ 2026 ኣብ ዘሕለፈ ውሳነ ግን ብተመሳሰለ መልክዑ ግዜያዊ እግድ ተዋሂቦም ዝነበሩ ስደተኛታት ሃይትን ሶርያን ኣመልኪቱ ውሳነ ሂብሎ። እዚ ንኢትዮጵያውያን ዝኸድዎ ዘሎ መስርሕ ፍርዲ ጽልዋ ከም ዘሕደረ እዩ ዝግለጽ ዘሎ።
ሓሙሽተ ሚእቲ ሽሕ ሰባት ጥራይ ዘለውዋ ሃገረ ኬፕ ቨርደ ብቋንቋ ፖርቱጊዝ ካቦ ቨርደ ተባሂላ ትጽዋዕ ነቶም ኣብ ኣውስትራልያ እውን ዝነብሩ ተወላዶኣ ዘሐጐሰ ኩሉ ግምታት ኣምኪና ናብ ዙርያታት ኣውዲካ ምሕላፍ በፂሓላ። ኬፕ ቨርዳውያን ደገፍቲ ኣብ ኣውስትራልያ እታ ንእሽቶ ደሴታዊት ሃገሮም ንፈለማ ግዜኣ ናብ ደረጃታት ኣውዲካ ምሕላፍ ዋንጫ ዓለም ፊፋ 2026 ድሕሪ ምብፅሓ ሓጐሶም ይገልጹ ኣለዉ። ኬፕ ቨርደ ቀዳም ንግሆ ብኣቆጻጽራ ኣውስትራልያ ንስዑድ ዓረብ ብዘይሽቶ ማዕረ ድሕሪ መሓዛ ኣብ ምድቤች ካልኣይ ተርታ ክትሕዝን ኣብ ዙርያ 32 ሃገራት ድማ ቦታ ክትረክብን ክኢላ ኣላ። እዚ ዓወት እዚ ነታ ንፈለማ ግዜኣ ኣብ ዋንጫ ዓለም ትሳተፍ ዘላን ከባቢ 500,000 ህዝቢ ዘለዋ ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ኣፍሪቃ ትርከብን ሃገር ዘደንቕ እዩ። ኣብ ኬፕ ቨርደ ተወሊዱ ግን ምስድሩ ኣብ ከተማ ሜልበን ዝነብር ዣኦ ኮስታ ነቲ ግጥም ኣብ ገዝኡ ከም ዝተዓዘቦ ሓቢሩ ነቲ ታጋንታ ኣመዝጊባቶ ዘለዓወት ግን ምስ ማሕበረሰብ ኬፕ ቨርደ ከብዕሎ እዩ ዝምድብ ነይሩ። ምስ ስድራ ቤትን ኣዕሩኽን ምናልባት ጠርሙዝ ሻምፓኝ ንኸፍት ንኸውን እምበር ክብል ከዓ ይገልጽ። እቲ ዝመጽእ ግጥም ኣንጻር ኣርጀንቲና ብርግጽ ምስ ዳያስፖራ ኬፕ ቨርዳውያን ኣብዚ ኣብ ሜልበን ክንዕዘቦ ኢና ክብልካ ይውስኽ። እዚ ታሪኽ እዩ ክብልካ ነቲ ፍሉይ ዓወት ብመንጽር የቐምጦ። ዕብዪ ዝበለ ማሕበረሰብ ኬፕ ቨርዳዊ ዘርኢ ዘለዎም ሰባት እንተሃለዎ እኳ ንሓዊ ወሲኽካ ኮስታ ኣብ ኬፕ ቨርደ ዝተወልዱ ሕጂ ኣብ ኣውስትራልያ ዝነብሩ ክልተ ሰባት ጥራየ ዝፈልጥ ኢሉ ብመሰረት ሓበሬታ ቆፀራ ህዝቢ ቤት ፅሕፈት ኣሃዛት ኣውስትራልያ ኣውስትሬልያን ቢሮ ኦፍ ስታትስቲክስ 2021 4 ኣብ ኬፕ ቨርደ ዝተወልዱ ሰባት ጥራዮም ኣብ ኣውስትራልያ ዝነብሩ። ፅውፅዋይ ጉዕዞ ውራይ ኬፕ ቨርደ። ኬፕ ቨርደ ንሻምፒዮን ኤውሮጳን ዋንጫ ክትዓትር ግምት ዝወሃባን እስጳኛ ኣብ መኽፈቲ ግጥም ብዘይሽቶ ማዕረ ብምሓዝ ንዓለም ዘሰንበደ ውፅኢት ኣመዝጊባያ። ብድሕሪኡ ድማ ሓንቲ ካብ ፅውፅዋያዊ ዛንታታት ናይዚ ውድድር ኮይና ተቐልቂላኣላ። እዚ ብዓብዩ ሳላ ፃዕሪ ናይቲ ብቮዚኛ ዝፍለጥ ሓላ ውልዳት ሆሲማር ሆዘይ ኤቮራድያስ ኮይኑ ኣብ መበል 40 ዓመት ዕድሚኡ ሓደ ካብቶም ሓደስቲ ዝተቐልቀሉ ከዋኽብቲ ናይ ዝውራይ ኮይኑኣሎ። ቮዚኛ ኣብ ግጥም ኣንጻር እስፓኛ 7 ካኣትዋ ዝኽእላ ዝነበራ ሽቶታት ብምድሓን ብሉፅ ተፀዋታይ ናይቲ ግጥም ተባሂሉ ተሰሊሙ። ድሕሪ እቲ ግጥም ድማ ቁፅሪ ተኸተልቱ ኣብ ኢንስታግራም ካብ ኣስታት 50,000 ናብ ልዕሊ 16 ሚልዮን ደይቡ። እዚ ናይ 14 ዓመታት ንኬፕ ቨርደ ክውከል ዝፀንሐ ሓላ ውልዳት ሃገሩ ንፈለማ እዋን ኣብ ዋንጫ ዓለም ነጥቢ ክትረክብ ድሕሪ ምሕጋዙ እቲ ሕልመይ ተጋሂዱ እዩ ይብል። ንብዓቱ እናተቆፃፀረ ነቲ ህሞት ምስታ ቪዛ ክትከፍል ስለ ዘይከኣለት ናብ ኣሜሪካ ክትገይሽ ዘይከኣለት ኣድዩ ክካፈሎ ምንዮቱ ከም ዝነበረ ገሊጹ። ኣብ ወርሒ ጥሪ መንግስቲ ኣሜሪካ ንኬፕ ቨርደ ኣብ ዝርዝር ናይተን ዜጋታተን ቅድሚ ፈቓድ ምእታዊ ምርካቦም ክሳብ 15,000 ዶላር ኣሜሪካ ወይ ልዕሊ 21,000 ዶላር ኣውስትራልያ ዝበፅሕ ተመላሲ ቦንድ ከትሕዙ ኣብ ዘለዎም ሃገራት ወሲኽዋ። ኣድዩ ንቮዚኛ ኣና ካንዲዳ ኤቮራ ኣብ መወዳእታ ቪዛ ድሕሪ ምርካባ ቅድሚ ካልኣይ ናይ ምድብ ፀወታ ኬፕ ቨርደ ናብ ኣሜሪካ ምስ በፅሐት እቲ ዛንታ ካልእ ስምዒታዊ መልክዕ ሒዙ። ኬፕ ቨርደ ቀፂላ ኣንጻር ኡራጓይ 2-2 ብምፍልላይን ንስዑድ ዓረብ ድማ ብዘይሽቶ ረጊጣ ብመሓዝን ማዕረ ዝወፃእትሉ ውፅኢታት ኣመዝጊባ። እዚ ማለት ድማ ኣብ ምድባ ካልአይቲ ተርታ ሒዛ ብምውዳእ ናብ ዙር 32 ሓሊፋኣላ። 4 ሓምለ ድማ ንሻምፒዮና ትከላኸል ኣርጀንቲና ክትግጥም እያ። ኩሎም 104 ግጥማት ዋንጫ ዓለም ፊፋ 2026 ኣብ ኤስቢኤስ ኤስቢኤስ ቫይስላንድን ኤስቢኤስ ኦንዲማንድን ብቐጥታ ብነፃን ብምልኦምን ክትዕዘብዎም ትኽእሉ ኢኹም።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ። ሎሚ ዕዱም ኣለኒ ኣቶ ኣርኣያ ካሳይ ዝበሃል ኣብ ካናዳ ኣብ ካልጋሪ ዝነብር እዩ። ንሱ ኣብ ዝተፈላለየ ስራሕት ትምህርትን ዝሓለፈ እዩ። ባዕሉ ከፋልጠ ንኽእል እዩ ኣብዚ እዋን ዘለዎ፣ ግን ናይ ዩኒቨርሲቲ መምህር ከም ዝነበረ ኣብ ዝተፈላለየ ዩኒቨርስታት እውን ከም ዘፅንዐ ብዝተፈላለየ ዓውድታት እዩ ኢንፋክት ኣፅኒዑ። ብቋንቋ ኣይኮነን ኣብ ሄልዝ ኣብ ማኔጅመንት ኣብ ብዙሕ ነገራት እዩ ተዋፊሩ ነይሩ። ኣብ ኮሚኒኬሽን ስታይ ከም ዘለዎ እየ ካብቲ ናቱ ዳሕረ ባይታ ክፈልጥ ክኢለ። ኣነ ግን ሎሚ ኣተኪርና ክንዛረበሉ ደልየ ዘለኹ ኣብ ቋንቋ ናይ ትግርኛ ብፍላይ ኣፅዒቁ መርበብ ሓበሬታ ብምፍጣር ቋንቋ ትግርኛ ንምምዕባል ዝገብሮ ዘሎ ስራሓትን ዝርዮ ብናቱ ማእዝን ኣብ ቋንቋ ትግርኛ ዘሎ ሓላፍ ዘላፍ ወይ ፀገማት እውን ኣፀቢቑ ብዝተፈላለየ መገዲ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ይፅሕፍ እዩ። ኣብኡ ኣተኪርና ኢና ክንዛረብ። የቀኒለይ ኣቶ ኣርኣያ፣ ምናልባት ብዛዕባ ርእስኻ ሓፂር መላለየ ሃበና ሞ ናብቲ ሕቶታተይ ክምለስ።
ግርም ፈለማ ኣብ ምዕባል እሩምን ምዕሩይን ትግርኛ ዘካይዶም ንጥፈታት ንኸካፍል ዕድል ብምርካበይ ንዓኻ ብየደ ከምኡውን ንማዕከን ሬድዮ ኤስቢኤስ ኣውስትራልያ ኣመስግን። ኣርኣያ ካሳ ባሃል ኣብ ኣስመራ ኤርትራ ተወሊደ ኣብ ካልጋሪ ካናዳ ነበር። ንትግርኛ ብዝምልከት ዝፃፎም ኣብ ሰዋሱ ዘተኮር እዮም። ንሱ ከዓኒ እንታይ ይጎዲልና እንታይ ከገበር መብዛሕትኡ መባእታ ሰዋሱ ኣብ ትምህርቲ የለን ከም ህልው ግን ይዝንተ እዩ። ስለዚ መብዛሕትኡ ዕዮታተይ ኣብኡታት ዝተመርኮሰ እዩ።
ትግርኛ ብዙሕ ፀገማት ከም ዘሎ ኢካ ተኪርካ ትዛረብ፣ ንሱ ድማ ኣይማዕበለን ኣብቲ ኣርባዓታት ዝጀመሮ ምዕባለ ወይ ገስጋስ ኣብኡ ደው ኢሉ እዩ ዘሎ። ብመሰረቱ እውን ኣዋላ ብዚ ኮይና ነቲ ናይ ሽዑ ዝነበረ ምዕባለ እንዳወደስና ኢና ንኸይድ ዝብል ብፍላብታ ትግርኛ ንክኩላዕ ካብ ዓንኪላዊ ነግሒ ይውፃእ ዝብል ዓንቀፅ ዝፀሓብካዮ ኣሎ። ኣብ 1940ታት ተጀሚሩ ዝነበረ ገስጋስ ግን ኣብኡ ደው ከም ዝበለ ኢካ ትዛርብ።
ከምኡ ድዩ ዘሎ ናይ ብሓቂ እንታይ እዩ ዓንቂፅዎ ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኤርትራ ንድሕር ከድና ዳርጋ ናይ መንግስቲ ቋንቋ ትግርኛ ዝኾነሉ መፅሓፍቲ ብብዙሕ ዝፀሓፈሉ ኣብ ዘለዎሉ እዋን ንምንታይ ከምኡ ናትካ ግምጋማ ቐሚጥካ?
ግርም ነዚአን ብላንስ ኣብ ክልተ ሃፊለ ክርእየን፣ ሓደ እቲ ቋንቋ ዝርባቢ ቋንቋ ኮነ ሓደ እቲ ትምህርታዊ ዝብል ስሩዕ ትምህርቲ ንሓፋሽ ክውሃብ ዝጀመረ ወታደራዊ ምምሕዳር ብሪጣንያ ኤርትራ መስኣትዎ 943 እዩ። ኣብቲ ሽዑ ኤሎንድሮፍ ዝበሃል መስራቲ ናይ ሰሙናዊ ጋዜጣ ኤርትራ ካውንስል ዝብል ንምዕባል ትግርኛ ዝብል እዚ ደረጃ ዝሓለወ ንምውፃእ ተተኺሉ ነይሩ። ግን በቲ ፖለቲካዊ ነውፅታት ናይቲ እዋን ደስኪሉ 945 ጀሚሩ 49 ጠጠው ኢሉ እዩ። ንመጀመርያ ስሩዕ ኣኼባ መምዕባል እንታሽ ጉባኤ ዝተካየደ 944 እዮም። ዋላ እንተኾነ እውን እቲ ከጅመር ከሎ እቲ ትምህርቲ መባእታ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ራብዓይ ትግርኛ ብድሕሪኡ እንግሊዝ እዩ ነይሩ። ክሳብ ብስርዓት ናይ ኣምሓርኛ ዝትካእ እቲ ስርዓተ ትምህርቲ ናይ ኤርትራ ክሳብ ራብዓይ ነይሩ። ኩሎም ብካሊእ ትምህርቲ ወዲኦም ተመሊሶም ዝምህርዎ ዝነበሩ እውን ናይ ራብዓይ ክፍሊ ፍልጠት ዘለዎም ሰባት ጥራዩ ኣብ ራብዓይ ክፍሊ ከዓ ሰዋሱ የለን። ስለዚ እሩምን ፅሑፍን ሰዋሱ ከይተመሃርካ ስነ ፅሑፍ ከተማዕብሎ ይትኽእልን ኢኻ። በንፃሩ ተኻልኣይ ዝበልኩ ከዓኒ ትግርኛ ፊደላት ቆፂርካ ኣላጋቢብካ ንምፅሓፍ ከም እትዛረቦ ኣይትፅገምን ኢኻ።
እንታይ ማለት
እዩእቲ ዘርኣ ምስ ሕጂ ኣነ ምስኻ ንዕልሉ ዘለና ከምኡ ገይረ ከፃሕፎ ቀሊል እዩ። እዚ ዋላ ብናይ ምዕራብ ቤት ፍርዲ እንተዳሪኻ ምሳ ክመፁ ከሎ እቶም ዝስንዱ ኣለው። እቶም ትስንዱ ከምቲ ትምስክር ዝዛረቡ እዮም ዝፅሕፍዎ እምበሪ ብእሩም እንግሊዝኛ ይፅሕፍዎን እዮም። ስለዚ ስነ ፅሑፍ እንግሊዝኛን ምዝርራብ እንግሊዝኛን ነንበይሉ እዩ። ትግርኛ ግን ክልቲኡ ሓደ እዩ። ሕጂ ብሰዋሱ መፂሓ ክትንትኖም ከለካ ኢደ እግሪ ዘብሉ እዩ ዝኸውን። ብዝርርብ ምልከት ነቲ ፅሑፍ ኣንቢብና ናይ ምርዳእ ኣይንፅገም እዩ። ፊክሽን ኩሎም ቶም እዞም ልበወለድ ዝነበሩ ሽዑ ዝፅሓፉ ኩሎም ይነበም እየ ነይሩ ይርዳእኒ ነይሩ ክሳብ ሕጂ እውን ይርዳእኒ እዩ። ግን ከምቲ ዝዛረቦ ፅሕፈት ምኳኑ ካብ ናይ ፅሑፋት ወልዳ ወልደ ማርያም ክሳብ እዚ ሕጂ ዝፅሓፉ እንተዳሪኻዮም ኩሎም ዝርረባዊ ፅሑፍ እዮም እምበሪ ብሰዋሱ ሕግታት ተኸቲሎም ዝፅሓፉ ይኮኑ። ስለምንታይ እዮም ሰዋሱ ተኸቲሎም ዘይፅሓፉ ክንብል ከለና ከዓኒ ትምህርቲ ሰዋሱ ስለዘየለ።
ግን ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ይፍተን እዩ። ጉባኤ ይግበር ብዩኒቨርሲቲ ደረጃ ኣብ ናይ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ተዘይተጋጌ ዳሓር እውን ናብ መቐለ ድሕሪ ቴስዓታት እውን ካብ ኣስመራ ዝመፁን ናይ ትግራይ ምሁራትን እውን ተኣኪቦም ከምኡታት ፈተነታት ይግበር እዩ። ዝተፈላለዩ ውልቀ ሰባት እውን ከም በዕል ማንኤል ሳለ ካልኦት እውን ናይ ሰዋሱ ትግርኛ መፅሓፍቲ ኣቕሪቦም ሰባት ክጥቀምሉ ይገብሩ እዮም። እዚታት ግን ኣበርክቶ ኣይግበረን ድዩ ኣብዚ ምዕባለ ናይ ቋንቋ ትግርኛ
ክገብር ዘይክእለሉ ምክንያት ቅድሚኡ ናብኡ ከይዶ ከምቲ ዝበልኩ ብኤርትራን ዝተካየደ 82/83 ኣብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ኮንፈረንስ ሲምፖዚየም ዝበሃሉ ተካይዶም እዮም። ከምኡ ናብ ዝተፈላለዩ 87 ኣህጉራዊ ሲምፖዚየም ዝብል ኣብ ስዊድን ተካይዱ እዩ። እዚኦም ዝካየዱ ዘለዎ ግን ኣብቲ ላዕሉፍቲ ጨንፈር እዩ። ካብ ሱሩ ንሕን ዘይመፅኡ የለን ክሳብ ካሊእ ኮንፈረንስ መፅ ኢና ንፅበ ዘለና ብሓደ ፅሑፍ ከም ዘመልከትክዎ ልክዕ ከምዚ ናይ ገረብ ልደት ቆሪፅካ ኣምፂኻ ኣብ ገዛካ ተሰላልሞ መባህታ ዝፈጥረልካ ዜናታት ተቃልዕ ብድሕሪኡ ይኸይድ። ስለዚ እቲ ክፅሕፍ ዝኽእል እውን ብናቱ ፃዕሪ ክደሊ እንተዘይኮይኑ እዚ ካብ ትምህርቲ ዘይተበገሰ ብምኳኑ ደረጅኡ ዝሓለወ ትግርኛ ክንፅሕፍ ኣይንኽእል ኢና። ትግርኛ ብዝተፈላለዩ ላሃጃታት ዝቆመ እዩ። እቲ ተምሃረ ከዓኒ በብናቱ ትዝዓበየሉ እዩ ዝፅሕፍ ዘሎ እምበሪ ሓደ ደረጅኡ ዝሓለወ ፅሕፈት ክገብር ኣይክእልን እዩ።
ግን እዞም ስምፔዝያት እዞም ኣኼባታት ዝተገብሩ ሲ ንዕኡ ዓሊሞም መስለኒ ማለት ስታንዳርዳይዝ ምግባር ወይ ከዓ ስርዓት ንምሓዝ ኩሉ ዝጥቀመሉ ወግዓዊ ዝኾነ ኣፀሓሕፋ ብሰዋሱ መልክዕ ዋላ ብካልእ ሲ ንክኸውን ኢሎም እዮም ገይሮም። ስለዚ ሲ ብውሕዱስ ከም መበገሲ ተወሲዶም እዞም ካብኦም ዝወፁ መፅናዕትታት ክምዕብል ኣይተፈተነን ድዩ?
ፅቡቅ ኣለካ ኣሎ ኳ እቲ ሕጂ ኩሉ እንትን ሰሚናራት እተዳሪኢካየን ካባዶ ዝጀመራ እየን እንድሕን ክዓቢ እንተዳ ኮይኑ ሲ ኣብታ ሰሚና ቅድማ ውላ 5 ዓመት ይኮኑ ንዓኣ ነታ ሰሚናርቲኣ መበገሲ ገይሩ ይኮነን ዝመፅእ ዘሎ እጅ ኩሉ ሻ ከምዚ ምናልባት ናይ ምንቅላል ይመስሎ ተሰብ እንበሪ ቀዳማይ ክፍሊ 10 ዓመት ዝደገመ ሓደ ተማሃራይ 10 ዓመት ንቤት ትምህርቲ ስለዝተመለሰስ 10 ክፍሊ ኣይንብሎን ኢና እተን ጉባኤታት እውን ብኡ ዓይንየን ዝረአ ምክንያቱ ኣበይና እቲ ነፀብራቅ ናተን ክንሪኦ ዘለና ኣብቲ ተጠቀምትን እዩ እምበሪ ኣብቶምቲ ነቲ ጉባኤ ዝወደቡ ዝወሃዱ ሰባት ኣይኮነን ንሳቶም ሓደ ይገብሩ ኣለዉ ፅኒሖም ከዓ ይገብሩ ኣለዉ ካልኦት ከዓ ይገብሩ ኣለዉ ውፅኢቱ ከከይቶምፅእ ስለምክንያቱ ሱር ስለ ዘሎ ከምታ ናይ ገረብ ልደት ዝበልክዋ እታ ጉባኤ ምስ ተወድአት እታ ገረብ ክትሓረር እያ ክትጓሓፍ እያ ንዝመፅእ ዘሎ ከዓ ሓዳሽ ኢካ ትተክብ ዘለካ ሓዳሽ ገረብ ቆሪፅካ ኢካ ትስልም ዘለካ ስለዚ ኣብ ምስልላም ጥራይና ዘለና እምበሪ ሰረቱ ወይ ከዓ ውፅኢቱ ክንመዝነሉ እንኽእል የለን ደረጁ ዝሓለወ ክነመፅ ኮይና ሲ ካብኣብ ማእኸላይ ደረጃን ላዕለዋይ ደረጃን ትግርኛ ትምህርቲ ክህሉ ኣለዎ ኣብኡ ከዓ ኢካ ትህቦት ሰዋስ ሰዓታት ፀሓፋ ዘሎ
ራይ ናብቲ ፍታሕ ክንመፅእ እንዲና ዳሕራይ እንታይ ክግበር ዘለዎ ዝብል ሕቶ ካሕተካ እንዴ ምናልባት ዋላው ናብ ኤርትራ ከድካ ብ 2017 እዩ ማለት እዩ ዝረኣኸዮ ትዕዝብቲ እውን ብፍላይ ኣብቲ ቋንቋ ተዛረብቲ ናይ ትግርኛ ዝረኣኸዮ ትዕዝብትታት ነይሩ ሓንቲ እውን ከም ምሳሌ ዘቕረብካዮ እንቁርዖ ኣብ ውዒን ድሕርአቲኸያ ነጢርያ ትወፅእ ግን ኣብ ዝሑል እቲኻ በብቕሩብ እንድሕራሙዕኮያ እንዳነጥረት ስለዚ ትብኡ ዘሎ ስኒ ኣብ ዝሑል ማይ ዝኣትወ ተንቁርዖ ብሞ ውሓዊ እንዳበለን በብቕሩብ እንዳተጠጠቕት እያ ትኸይድ ዘላ ኣነ ግን ክነጥር ክኢል ኢልካ ክሳብ ክንልኡ ማለት ሲ እቲ ቋንቋ ትግርኛ እቲ ሰብ ከይተረድኦስ ኣብ ዘይከውን ይኸይድ ከም ዘሎ ኢኻ ኣብኡ ፅሒፍካ እሞ እስኻ ግን ብማዕዶ ብደገ ኮንካ ክትሪኦ ከለካ ኣዝዩ ዘሰንብድ ምዃኑ ክሳብ ክንልኡ ግን ማለት ሲ እቲ ቋንቋ ተባላሽ እዩ እንታይ እዩ እቲ እቶም ዝረእኻዮም ነጥብታት ሓደ ክልተ ከም ኣብነት ጠቂስካስ ኣብ ከምዚ ናብ ከምዝን ከምዚ ጌጋ ኣለዎ ዝከበለኒ
እወ ሕጂ ናብ ምስለካ ተበላሽው ገለ ዘይኮነ ሲ እቲ ቋንቋ ብስሩዕ ደረጃ ኣይመዕበልን ዘሎ ንናይ ወለዱ እዩ ዝኸውን ዘሎ ኣብ ስሳታት ዝነበሩ ቃላትን ዝጥቀምሎም ዝነበሩ ቃላት ኣብ መዝገብ ስለዘየለዉ እቲ ዕለታዊ ዘይንጥቀመሎም ብምዃንና ንርስኦም ንዝመፀና ኢና ንሽምት ከምዚ ኣክንዲ ሓሪስካ ኣብ ቆፍ እኽልካ ኣቐሚጥካ በብቕሩብ ተምፅኦ ንእለቱ እንዳሸመትና ኢና ንኸይድ ሕጂ ተባላሽዩ ዘይኮነ እዚ ይቕየር እዩ ዘሎ እቲ ቋንቋ ባሕርያዊ ህያው ቋንቋ ስለ ዝኾነ ይቕየር እዩ ብስሩዕ ንክቐየር ግን ስሩዕ ትምህርቲ ክህልዎ ኣለዎ እየ ዝብል ንኣብነት ከም ኣብነት ክጠቕሰልካ ዝኽእል ኣብ ሰላሳታትን ኣብዚ መጀመርያ ናይ መፅሓፍ ቅዱስን ዘሎ ሕጂ ሰቀየ ዝብሎ እስቀየ ኣለኹ ብ ነሩ ሕጂ እዛ ሰቀየ ብተሰቃየ እያ ዘላ ኣብቲ መዝገበ ቃላት ቀፊኡ ዘገበ ኣብኡቱ ማለት እዩ ካብ ዘገበ ስም መዝገብ ተወፅእ ሕጂ ግን እዛ ዘገበ ዝብል ቃል ተሪፋ መዝገበ ንገዛ እሱ ረባሕታ እንከሎ ከም ግሲ ይቁፀር ኣሎ ግሲ ይኮነን መዝገበ ክብል ከሎ መዝገብ ናይ ማለት እዩ ከምዚ ቤተ ክርስትያን ክንብል ከለና ቤት ናይ ምኳንና ታተ ዘላ ልክዕ ከማያ መዝገበ ቃላት ክንብል ከለና ናይ ቃላት መዝገብ ኢና ንብል ዘለና እታ ግስ ግን ዘገበ እዩ መዝገበኒ ክንቲ ዝብለካ ዘግበኒ ይክብለካ ዘለኒ እዚ ሓደ ካብ ተቀየሩ ኣነ ምናልባት ቅሩብ ርግፀኛ እንተዘይኮንኩ ኣብ ኣስመራ ቤት ብልዕ እምበር ቤት ምግቢ እያ ይበሃለኒ እዩ ነይሩ ሕጂ ግን እታ መገበ ትብል ቃል ካብ ግእዛ መሰረታት ተመዛቢላ ኣብ ክትዕረየሉ ዘይትኽእል ደረጃ በፂሓ ዘላ መገበ ዳይረክተር ማለት እዩ ሕጂ ናብ ደብሪ እንተዳ ከድካ እቲ ደይንታሽ መዓልቲ መዓልታዊ ምምሕዳር ዝገብር መነኩሴ መጋቢ እዩ ዝበሃል መጋቢ ከዓ ማሓዳር እዩ ሕጂ በዚኦም ንሕሪኢካ ዝባላሸው ኣለዉ ዝቕየሩ ኣለዉ ድሕና ብስሩዕ ትምህርቲ ከይድና ነርና ተዝኸውን ንተዓቀቡ ብመፅናዕቲ ከዓ ምስ ተቐየሩ ካሊእ እዚ እዞም ኣርባዕተ ፊደላት ግስታት ብኣ መ ተ የ ዝጅምሩ መፅናዕቲ ክህብል እዮም ገሊኦም ረባሕታ እዮም ከምዚ ሕጂ መዝገበ ዝበልክዎ ረባሕታ እዩ እምበሪ ግስ ዘገበ እዩ ሰለስተ ፊደል ይጥቃሉ ካብ ቃላት ከዓ ካብ ባዕዲ ምውራስ እዞም ምናልባት ዝደጋግሞ ተሰማዕቲ ሰባት ዝበሃሉ ጋዜጠኛታ ነረድ ብ መራሕቲ ሃገራት በሎ እዞም ምሁራት ኢና ዝብሉ ዘእትዎ ቃላት ብዘይ መፅናዕቲ ሰናድግ መዝገበ ቃላት ስለዘይብልና ይልመዱ ኣለዉ እዞም ቀረባ ግዜ ዝሃብክዎን ክልተ ኣብነት ክበካ ተረንከ ልሂቃን ዝብል ኣሎ ልሂቃን ማለት ኣረግቶት ማለት እዩ ልህቀ ማለት ዓብዩ ኣሪጉ ማለት እዩ ተቓል ግን ልሂቅ እዩ ተቓል ባ ሊቅ እዩ ሊቃን ወይ ከዓ ማእምራን ክንብሎም ንኽእል ኢና እታ ልሂቃን ግን ኣርግቶት ኢና ንብሮ ዘለና
ኣርግቶት
ሊቃት ወሊቃን ወይ ሊቃውንቲ ካብ ሊቅ ክወፅእ ነይሩ ወጥቃል ልህቀ ግን ኣበየ ኣረገ ማለት ወረዛ ልህቀ ንሕነካ ቆልዓ ጎበ ዝነበረ ኣሪጉ ቅድሚ ሕጂ ነዚ ናይ ኣብ ክልተ ዓምዳዊ ዝኾነ ነገር ንክንገልፅ ዋልታ ይበሃል ነይሩ ዋልታ መከላኸሊ ነገር እዩ ጫፍ ኣይኮነን ዝቐረባ ግዜ ሓንቲ ዝወፅ ከዓኒ ቀፅራዊ ከዓ መፅ ቀፅሪ ሓፁር እዩ ጫፍ ኣይኮነን ሕጂ እዚኦም ኣለውነት ናይ መዝገበ ቃላት ስናዲ ስለዘየለ ብሓውሪ እዩ ዝኸይ ዘሎ እቲ ኣነ ኣብውዑ ኣብዝሑ ዝበልኮ እውን እዚ እዩ እቲ ህዝቢ ይባላሸሎ ዘይኮነሲ ዝርርባዊ ቋንቋ ስለዝኾነ ንሱ ዝጥቀመሉ እቲ ናይ ቅድሚ ኣርባዕታት ዝነበረ እናታቶም እዩ እሳቶም እውን ሩማት ነይሮም ኣይኮኑ ግን ዝርርባዊ ቋንቋ ንእለት ዘድልየካ እምበሪ ማህደረ ቃላት ከተኸባበተሉ ስነ ፅሑፍ ክትዝገብረሉ ትኽእል የለን ስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስ
My journey in Australia was not easy. I was struggling.
ጉዘይ ናብ ኣውስትራልያ ቀሊል ኣይነበረን። ብሕጽረት ቋንቋ እንግሊዝ ብጽምዋን ጾታይን መንነተይን ብዛዕባ ምቕባልን ይሽገር ነይረ። ኣብ 1980ታት ጃፓን ሺንሪን ዮኩ ዝበሃል ምሕጻብ ኣብዱር ወይ ጫካ ወይ ምስትምቓር ሃዋህው ጫካ ዝብል ኣምር ኣታታት እያ። ካብ ምድኻም ብቴክኖሎጂ እፎይታ ንምርካብን ሰባት ምስ ናይታ ሃገር ጫካታት ዳግማይ ክተኣሳሰሩ ንምንቕቓሕን ተባሂሉ ዝተሓስበ እዩ። ኣብ 1990ታት ተመራመርቲ ከም በዓል ጨና ዕንፀይቲ ወይ ገረብ፣ ድምፂ ዝዛር ማይን፣ ተፈጥሮዊ መልክዕ ዱርን ዝኣመሰሉ ፊዚዮሎጂካዊ ጽልዋ ገለ ባእታታት ዱር ከጽንዑ ጀሚሮም። እቲ ኣብ መወዳእቱ ዝረኸብዎ ድማ ምስ ተፈጥሮ ወይ ኣብ ውሽጡ ግዜ ምሕላፍ ኣብ ምጉዳል ወጥሪ ወይ ጭንቀት ኣዝዩ ጠቓሚ ምዃኑ እዩ። ኣብዚ ኣብ መልበን ኣብ ቀረባ ግዜ ዝተኻየደ ካልእ ምስ LGBTQIA+ ዝኾኑ ሓደስቲ መጻእትን ስደተኛታትን ብሓባር ዝሰርሐ መጽናዕቲ ድማ እዚ ንስምዒ ጽምዋ እውን ከጉድል ከም ዝኽእል ደምዲሙ። ኣብዚ ትሕዝቶ ተፈጥሮ ጽምዋ ኣብ ምምካት ከመይ ይሕግዝ ክንፍትሽ ኢና።
Being LGBTIQ can be
ተመሳሳሊ ጾታን ካልኦት ዝተፈልዩ ጾታን ወይ LGBTQI ምዃን ንባዕሉ ኣብዚ ኣብ ኣውስትራልያ ምስ ማሕበረሰብ ኣብ ምሕዋስን ዝምድናታትን ርክባትን ኣብ ምህናፅን ዘግልል ክኸውን ይኽእል እዩ። ብዙሓት ካብ ኣባላት ማሕበረሰብና ኣብዚ ኣብ ኣውስትራልያ ካብ ናቶም ባህላዊ ድሕረ ባይታ ዘለዎም ሰባት እዮም። ዝተሓተ ድሕነት ዘለዎም ኮይኑ ዝስምዖምን ብዝወሓደ መጠን ጥራይ ምትስሳር ዝህልዎምን ክብሉ ዝነግሩና። ምኽንያቱ እዚኦም ድሕነቶም ክረኽቡ ኢሎም ሃዲሞ ሙሉ ካብ ዝመፁ ባህሊ ዝኾኑ ሰባት ስለ ዝውክሉ ኢያን ሲል ዳይረክተር ምክያድ LGBTQIA+ ምስ ዝኾኑ ስደተኛታትን ሓተቲ ዕቑባን ዝደጋገፍ ማሕበር ሜኒ ካለድ ስካይ ኣብ ሜልበን እዩ።
Loneliness is a huge challenge for the community that we work with.
ነቶም ምስኦም ብሓባር ንሰርሕ ዘለና ማሕበረሰብ ጽምዋ ዓብዪ ብድሆ እዩ። እዚ ክኸውን ዝኽኣለ ኢለ ዝሓስቦ ክልቲኡ ማለት LGBTIQ'ን ሓደስቲ መጻእቲ ምዃንን ማለት ድህነት ዝስምዓካን ዝቕበሉኻን ቦታታት ኣዝዮም ንኣሽቱን ዝተረሓሓቑን ይኾኑ ማለት እዩ። ብዙሓት ካብቶም ኣባላት ማሕበረሰብና ኣብ መንጎ ምስ ባህለይ ድሕረ ባይታይ ስድራይን ማሕበረሰበይን ምትስሳረይ ክቕጽሎ ዶ ወይስ ኣብ ማሕበረሰብ LGBTIQ+ ቦታ ክረክብ ሓድዩ ክመርፁ ይግደዱ እዮም። ኣብ መንጎ እዚኦም ድማ ከቢድ ዝኾነ ቅልስ ጉዕዞ ኣለዎ። ሚም ካብ ቪየትናም ናብ ኣውስትራልያ 11 ዓመታት ይገብር ድሕሪ ምምፅኦም ነዚ ጥራይ ክሓልፍዎ ከምኡ ክገብሩ ሃልይዎም። ሽዑ ሓፋር እየ ነይረ። እንግሊዘይ ድማ ዝተወሰነ ጥራይ እዩ ነይሩ። ስለዚ ዝበዝሕ እዋን ምስቲ ቪየትናማዊ ማሕበረሰበይን ዘመድ ኣዝማደይን ጸኒሐ። ስለዚ ድሕነት ተሰሚዑኒ፣ ብዙሕ ግን ኣይወፅን ነይረ። ኣብ 2017 ስድሮም ኣብ ኣውስትራልያ ኣንጻር ሕጋውነት መርዓ ኣብ መንጎ ተመሳሰልቲ ጾታታት ከም ዘድምፁ ፈሊጦም። ኩሉ ነገር ኣብ ውሽጠይ ይሕዞን ጾታዊ መንነተይን መንነተይ ባዕሉን ክሓብእ ፈቲነ። ምስ ግዜ ሰባት ብዛዕባይ ክዛርቡ ሰሚዐ። ሌዝቢያን ምዃነይ ምስ ኣፍለጥኩ ጸገም ጥዕና ኣእምሮ እዩ ዘለካ እምበር ሌዝቢያን ኣይኮንካን ኢሎምኒ። ኣዝዩ ተደናጊሩንን ዝዛረቦ ሰብ ድማ ኣይነበረንን።
ስለዚ ንነፍሰይ ኣግሊለ እያ።
ሚም
ምስ ማሕበር ሜኒ ካለድ ስካይ ሰባት ኣተሓሒዞሞም ኣብቶም ረቡዕ ምሸት ዘእንግድዎም ድራራ ድማ ክመፁ ተተባቢዖም። ካብታ ቀዳመይቲ ዓባይ ረቡዕ ወይ ቢግ ወንስደይ ጀሚረ ናብኡ ምኻድ ቀፂለዮ ንኻልእ ዘይኮነ ንዓይ ክብል ከይደ፣ ምኽንያቱ ኣብኡ ድሕነት ይስማዓኒ፣ ሕጉሳት ኮይኖም ይቕበሉኒ፣ ከም ዘለኽዎ ዝቕበሉኒ ኮይኑ ተሰሚዑኒ። ብመንገዲ ዝመደብ ሚም ን36 ካልኦት ኤልጂቢቲ ኪውኣይኤ+ ስደተኛታትን ሓተቲ ዕቑባን ኣብ ሓደ ናይ 8 ሰሙን መደብ ተፈጥሮ ኔቸር ፕሮግራም ክሳተፉ ተዓዲሞም። ተፈጥሮ ማሕበረሰብ ኣብ ምምስራት ከመይ ኢሉ ይሕግዝ ክንምልከት ኢና ደሊና። ሰባት ትሕት ዝበለ ፅምዋ ዝስምዖምን ዝያዳ ምስ ነናሓድሕዶምን ምስ ቦታን ዝተኣሳሰሩ ኮይኑ ዝስምዖምን። ነርከዝ ኦፓቺን ላዕለዋይ ተመራማሪ ኣብ ተፈጥሮን ህዝብን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሜልበርን እዩ። ነዚ መፅናዕቲ እናመርሐ ነርከዝ ተፈጥሮ ዝተኣዘዘሉ ወይ ኔቸር ፕሪስክራይቢንግ ማለት ንጥዕናዊ ምኽንያታት ሓደ ሰብ ዝያዳ ግዜ ኣብ ተፈጥሮ ክሕልፍ ብኽኢላ ጥዕና ብፅሑፍ ምኽሪ ዝተዋህቦ ነዚ ጉጅለ ከመይ ይጸልዎ ክምልከት ደልዩ። ኣብ ካልኦት 5 ከተማታት ኣብ ዙርያ ዓለም ድማ ንባርሴሎናን ፕራግን ወሲኽካ ካልኦት ተመራምርቲ ምስ ካብ ታሕተዋይ ማሕበረ ቁጠባዊ ድሕረ ባይታ ዝኾኑን ዕብ ዝበሉ በፅሕታትን ዝኣመሰሉ ካልኦት ጉጅለታት ከምኡ ተመሳሳሊ መፅናዕቲ የካይዱ ኣለዉ። እዚ እቲ ቐንዲ ዕላማ ናይቲ መደብ እዩ፣ ምህናት ዝምድና ምስ ሓደ ኣባላቱ ኤልጂቢቲ ሓተቲ ዕቑባን ስደተኛታትን ብዙሕ ግዜ ድማ ኣብ ዙርያ ጥዕናን ህይወትን ካብ ዝግበሩ ዕላላት ብልክዕ ዝንፀሉን ዝርስዑን እውን ዝኾኑ ማሕበረሰባዊ ትካል እዩ። ሰሙናዊ ን8 ሰሙናት እቶም ተሳተፍቲ ኣብ ሓደ ተፈጥሮዊ ኣቀማምጣ ዘለዎ ኣብ ሜልበርን ጀርዲን ዝኾስከስሉ ኣብ ደገ መግቢ ብሓባር ዝተኻፈልሉ ኣዕዋፍ ዝተዓዘብሉ ኣብ ገምገም ባሕሪ ኣብቲ ሑፃ ዝተንሸራሸሩሉን ከምኡውን ንምስንታን ብሓባር ኮፍ ዝበልሉን ተራኺቦም።
ኩራ ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ክንዛሙ ኣርሳት ዜና ክደግመልኩም ብናይ ወፃኢ ፈጠርቲ ትሕዝቶ ኣብ ኦንላይን ዋን ኔሽን ዝግበር ዘሎ ጎስጓስ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ምዃኑ ናይ ሰልፍ ግሪን ሴነተር ሳራ ሃንሰንያን ገሊፃ። ሓለዋ ሰውራ ኢራን ኣብ መላእ እቲ ዞባ ሓድሽተ ፃብኦታት እናተዘርግሐ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ መጥቃዕትታት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብዝሓየል መገዲ ምላሽ ንምሃብ ድልው ምዃኑ ኣጠንቂቑ። ካናዳ ንደቡብ ኣፍሪካ ሓደ ባዶ ድሕሪ ምስ ዓራናይ ፈለማ ናብ ብዙር 16 ዋንጫ ዓለም ፊፋ ዝሓለፈት ጋንታ ኮይና ኣርስማዕትና ናይ ሎም መደብና ዛዝምና ኣለና። ኣብ ዝመፅእ ሓሙስ ተፈላለዩ ትሕሶታት ሒዝና ክንመለሰኩም ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰላም ክነዝምንኤልኩም ንሳኹም ፅናሕኩ ኣዳለውን ኣቕራም ዝመደብ ደየነ ሰመረ ብሮክ ማዓልቲ